Naše v pořadí už sedmé setkání nad Izajášovou knihou, přátelé, bude věnováno páté kapitole, nebo tedy aspoň její části. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že tato pátá kapitola Izajáše uzavírá úsek, který začal už ve druhé kapitole. Ve srovnání s tím, co jsme četli v našem pořadu minule, tu máme před sebou určitý předěl. Prvních sedm veršů představuje truchlivou píseň Vinice, která zpívá o hříších a odpadnutí vyvoleného Božího národa, Izraele, a pak také o jeho pádu do otroctví. Ti, kdo si mohou tuto píseň přečíst v hebrejštině, říkají, že je to ve skutečnosti jedna z nejkrásnějších biblických písní. Můžeme ji směle postavit vedle všech nejznámějších žalmů. Vinice představuje Izrael. Tak se vinice nebo vinná réva stává v písmu jedním z výrazných zobrazení Izraele, které je vzato z botaniky, z říše rostlin. Druhým obrazem z téže sféry, tedy z botaniky, je fíkovník. Když nemáme k dispozici záznam původní melodie, slyšte alespoň text této nádherné, i když posmutnělé písně. Zaspívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici. Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Skypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavil věž, i lis vytesal a čekal, že vydá hrozny. Ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvatel Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Nyní vám tedy ukážu, co se svou vinicí udělám. Odstraním její ohrazení a přijde v ní več. Pobořím její zítky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť. Nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví. Mrakům zakážu skrápět ji deštěm. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou. Z níž měl potěšení. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví. Spravedlnost a hle, jen úpění. Zaspívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici. Můj milý měl vinici na úrodném svahu. To je ještě jednou první verš z Izajášovy páté kapitoly. Můj milý, to je označení pro Pána Ježíše, vysvětluje náš komentátor. On je mesiášem svého vyvoleného lidu a současně spasitelem celého světa. Pokud jde o ten úrodný svah, není tu žádný problém. Půda je tu dobrá, úrodná. Problém je až v té vinici samotné, tedy v těch jednotlivých rostlinách, v jednotlivých výhoncích, které tu rostou. Sedmý verš nás ujišťuje, že tohle přirovnání není namířeno na nikoho jiného než právě na Judu a Izraele, na judské království. Není tu míněna církev nebo cokoliv podobného. Bůh nás tu znovu zve na soudní dvůr, abychom se dívali, naslouchali, zvažovali, posoudili výhrady a obvinění, která proti svému lidu přináší. Věřím, že když budeme chvilku soustředěně naslouchat, možná se tu něco dotkne i našeho státu, našich lidí, možná i našeho vlastního vztahu s naším milujícím Bohem. Skypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavil věž, i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny. Ona však vydala odporná pláňata. To je znovu druhý verš v páté kapitole. Hospodin podle svého slibu vzal svůj lid z Egypta a přemístil jej do zaslíbené země, která měla všechny kýžené kvality. Přitom Hospodin od svého lidu očekával, že mu bude přinášet ovoce spravedlnosti, jak je to prorocky vyjádřeno, tedy že lid bude žít ke slávě svého Boha, který mu tolik dal. Hospodin očekával, že jeho lid se stane světlem také všem ostatním národům. Oni však neuvěřitelně zklamali. Byli jako odporná pláňata. Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Třetí verš. Bůh v tomto příměru skrze proroka žádá svůj lid, aby sám posoudil situaci. Docela otevřeně řečeno, když se podíváme do svých vlastních životů, můžeme si dělat nějaké nároky na sebeobhájení před Bohem, před jeho spravedlností, před jeho dokonalostí. Můžeme s ním diskutovat o tom, jestli plníme jeho požadavky či nikoli, jestli jsme dost dobří na to, aby nás přijal, nebo naopak dost špatní na to, aby nás právoplatně odsoudil. Potřebujeme se sami před sebou zbavit myšlenky, že jsme něčím zvláštním, že něco znamenáme, že si můžeme něčím vlastním vydobít Boží přízeň, aby nás přijal. Na druhé straně Bůh s námi a pro nás nikdy neudělá nic nesprávného, i když okolnosti mohou někdy vypadat docela nepříjemně. Kdo může vést spor se svým Bohem? Kdo může Boha obvinit, že zapříčinil v životě některého člověka hřích nebo nějakou kolizi? Někteří lidé by se rádi zbavili své vlastní zodpovědnosti a tak obvinují Boha. Není to tak dávno, co jsem se setkal s jedním člověkem a mimo jiné jsme se docela brzy dostali ke jménu Ježíš. A ten člověk povídá, ten váš Ježíš, manželku mi vzal, práci mi vzal a teď mám problémy s bydlením, budu bezdomovcem. Já se na něho dívám a říkám, ach, tak toho Ježíše já nemyslím. Můj Ježíš lidem takové věci nebere. Nejdřív byl z toho mého výroku trochu zmaten, neuměl si srovnat, jak to teda vlastně je, co mám na mysli, ale snažil jsem se mu vysvětlit, že to není Ježíš, kdo nás připravuje o různé věci, ale prostě důsledky lidského hříchu, nejenom osobně našeho, ale vůbec hříchu, v jakém žijeme jako společnost. Bůh tady v našem textu v rámci soudního dvora, který nám prorok předkládá, dává otázku, čím je on, Bůh, vinen. Co zanedbal? Co udělal nedostatečně? Co udělal zlého? Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ní neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Čtvrtý verš. Odpověď je prostá. Bůh ze své strany udělal všechno, co bylo na něm. Bůh udělal vše, aby lidé mohli žít dobře, aby i vyvolený Boží lid mohl nést dobré ovoce, ovoce spravedlnosti, které je k potěšení Bohu a současně je příjemné, zdravé i pro člověka. Myslím, že tato otázka je aktuální v určitém průmětu i pro nás, když jako věřící lidé někdy neneseme ovoce, které bychom nést měli. Buď neneseme žádné, nebo dokonce neseme to plané. Co můžeme udělat pro to, abychom nesli to správné ovoce? Přimknout se ke kmeni, k Pánu Ježíši Kristu. Dále ta báseň, kterou si tu v 5. kapitole Izajáše postupně čteme, pokračuje pohrůžkou, pokračuje hrozbou, která ukazuje soud. Bůh totiž pro svou vinici, která tady zobrazuje vyvolený národ, udělal všechno potřebné. Udělal, co bylo třeba k nesení dobrého ovoce, ale když ta vinice přece dobré ovoce nenese, přijde soud. 5. verš v 5. kapitole. Nyní vám tedy ukážu, co se svou vinicí udělám. Odstraním její ohrazení a přijde vniveč. Pobořím její zítky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť. Nebude už prořezána ani okopána. A vzejde bodláčí a křoví. Mrakům zakážu skrápět ji deštěm. Máme tady jen další, trochu jiné vyjádření téhož slova, které si při čtení podobných starozákonních textů občas připomínáme. Boží soud pro vyvolený lid neznamenal nějakou boží zlobu, nějaké hospodinovo zalíbení v ničení, ale znamenal docela prostě odnětí boží ochrany, kterou Izrael jako malý národ mezi ostatními mnoha většími národy pro zachování své existence nezbytně potřeboval. Hospodinův soud je tu docela zřetelně popsán jako zboření ohrady kolem té vinice, jako zrušení Hospodinovi ostrahy a péče, když tedy lid svého Boha tak tvrdě a jednoznačně odmítá. Jak jsme už naznačili, 7. verš je vlastně jasným biblickým výkladem tohoto podobenství o vinici. Nemusíme se domnívat nebo dohadovat, koho se to slovo asi týká, ale je nám to tady řečeno jasně. A současně je to jakési shrnutí stavu. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost a hle, jen úpění. Tolik zvláštní podobenství, které tu znělo jako píseň, a teď přicházíme k dalšímu úseku, který je spojen šesterým použitím jednoho nepříjemného slova. Máme před sebou šesteré běda. Bůh chce ještě jednou zřetelně vyjádřit svůj postoj ke svému vyvolenému lidu. A to šesteré běda, které je před námi, ukazuje na hříchy, které Hospodina popudili proti Izraeli. To šesteré běda ukazuje důvody, pro něž Hospodin svůj lid hodlá soudit a odejmout od něho svou ochranu. Chceme-li něco z toho pochopit jako varování do svého vlastního života nebo jako varování pro naše národy, můžeme. Ale to prvotní podání bylo namířeno k Izraeli. A na něm se také naplnilo. Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. 8. verš 5. kapitoly Izajáše. Tak tohle je prvé běda. To je první hřích, který Hospodin svému lidu předkládá jako výtku. Přirozeně se ptáme, v čem je problém, co je na tom špatného. Z pochopení širšího kontextu nám náš McGee vysvětluje, že tu jde o žádostivost, o touhu zmocňovat se stále většího a většího majetku. A k tomu připojuje z listu Koloským 3. kapitoly úsek veršů 5 až 7. Proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází boží hněv na neposlušné. I vy jste tak dříve žili. Tolik odskok do listu Koloským. Jinými slovy, apoštol Pavel nás varuje, že hrabivost, čili zalíbení v majetku a jakási nutkavá potřeba získávat více majetku, hlavně to přibývání toho majetku, ta touha, že to je vlastně modloslužba. Něco takového se dálo v Izraeli. Ovšem nikoli v tom smyslu, že by někdo poctivou prací rozhojňoval svůj majetek, ale v tom, že byli utlačováni a znevýhodňováni ti malí. Ti bezvýznamní, kteří měli svoje malinké uzonké políčko mezi obrovskými lány. Ti byli na překážku, ti komplikovali velké podnikání. Touha po majetku je v současné době velkou vášní celé řady lidí a čím více toho majetku mají, tím větší touhu mají. Bývá docela přirozené, že když si lidé zvyknou hovořit o 10 000, netrvá dlouho a hovoří čím dál častěji o 100 000. A pak zase za nějaký čas už ani to není dost. Tak se v jejich ústech a písemnostech čím dál častěji objevují i 7-ciferná čísla, tedy milionové částky. Byl bych velmi nerad, kdyby tu cokoliv vyznělo jako odpor proti majetku nebo odpor proti úspěšnému podnikání. To rozhodně nikoli. Osobně fandím všem, kdo se s odvahou pustili do podnikání a daří se jim. Ale varování, které je tu na místě a plyne i z našeho textu, se týká pořadí našich hodnot, jinými slovy našich priorit v životě. Jde o varování před zbožňováním majetku. Jde o to, abychom úspěch života nesrovnávali s rostoucím majetkem. S narůstajícím materiálním bohatstvím totiž do života nejednoho úspěšného podnikatele přišel velký hlad jeho duše. Do duše samotného aktéra, ale taky třeba do duše jeho rodiny. Když se daří v podnikání, obvykle to znamená větší zaujetí. Nejenom větší porci času strávenou někde v práci, v kanceláři nebo na cestách, ale taky mentální zaujetí něčím jiným. A pak strádá manželka, strádají děti, i když je doma víc peněz, víc majetku, víc možností. Poslechněme si 9. a 10. verš v Izajášově 5. kapitole. V uších mi zní slovo Hospodina zástupů. Ano, spustnou četné domy. I velké a pěkné budou lidu prázdné. 10 jiter vinice vydá jediný bat a choumer osevu jedinou éfu. Jednoduše řečeno, Bůh tady oznamuje, že když ti majetní rozmnožují své statky, přece se jim na těch získaných statcích nebude dařit. Jejich pole a vinice nepřinesou očekávaný užitek. Chomer osevu představuje asi 360 litrů obilí a éfa sklizně představuje pouze desetinu. Dovedete si představit, že sklizeň bude desetinou toho, co jste zaseli? To znamená totální krach, to znamená hladovění. A za tímto příkrým slovem proroka přichází další běda. Běda těm, kteří začasného jitra táhnou za opojným nápojem a až dosetmění je rozpaluje víno. Citera a harfa, bubínek a píšťala a víno jsou na jejich pitkách. Ale na dílo Hospodinovo neberou zřetel a dílo jeho rukou nevidí. V 5. kapitole Izajáše jsem přečetl verše 11 a 12. Druhá běda představuje vlastně druhý hřích Izraele. Jsou tu zmíněny opilství a rozkoše v národním měřítku a vedou k duchovnímu úpadku. Náš Američan tu pak hovoří o alkoholismu svého národa, dokonce hovoří v číslech, což vypadá děsivě. Takové pojednání nemohu dost precizně provést na naše národní podmínky, protože nemám k dispozici statistiky, ale myslím, že s opilými lidmi a s těmi, kteří jsou závislí na alkoholu či na drogách, se každý z nás setkal nejednou. A dokonce se rozšiřují zprávy o tom, že roste alkoholismus mladistvých a trestná činnost mladistvých pod vlivem alkoholu. Mnozí věřící se domnívají, že nás se to netýká, že věřících se to netýká. Možná na první pohled. Věřící lidé, aspoň v našich podmínkách, totiž tyto závislosti velmi pečlivě skrývají, neboť vědí, že je písmo a taky ostatní věřící budou odsuzovat, kdyby se ukázalo, že jsou závislí na alkoholu. Ale vím, že v různých sborech jsou i věřící lidé, kteří alkoholu propadají a v podstatě už sami sobě nevládnou v té otázce. Nutno ovšem poznamenat, že taková závislost začíná obvykle z malých, pravidelných dávek alkoholu, na které si člověk navykne. To není slovo proti alkoholu jako takovému. Jde o tu závislost, že člověk pak ten alkohol prostě potřebuje, respektive má dojem, že ho potřebuje. Pro řešení emocionálních problémů má pocit, že mu to pomáhá k zvýšení energie a tak dál. Závěr, který tu v souvislosti s alkoholem na adresu svého lidu, čili Izraele, vyslovuje prorok Izajáš, zní dost hrozivě. Verše 13 a 14. Proto bude můj lid vystěhován, neboť nemá poznání. I nejváženější budou hladovět. Jeho hlučící dav bude prahnout žízní. Podsvětí roztáhne svůj chřtán a do kořán rozevře svou tlamu. Do něho sestoupí jeho důstojnost i jeho hlučící dav, jeho hukot a jásot. Tady náš učitel připojuje zajímavé pojednání, které slyšel od nějakého ředitele protialkoholní terapeutické komunity. Patrně nebyl věřící a když se ho lidé ptali, jestli rodiče mohou nějak předejít budování alkoholické nebo drogové závislosti svých dětí, odpověděl, že kromě svého vlastního příkladu mohou této závislosti u svých dětí předejít především svými postoji. Pokud totiž dítě zaregistruje, což nepochybně zaregistruje, protože děti jsou velmi citlivé, že rodiče řeší některé své problémy s skleničkou alkoholu nebo nějakými prášky, postupně to v nich vyvolá dojem, že tudy by mohla vést cesta. Cesta, jak si pomoci s problémy. Jsou prášky, které potlačují neurotické nebo stresové příznaky a samozřejmě alkohol má taky určitý uvolňující efekt. Ale ve skutečnosti nikdy žádný problém neřeší. Snad to pomůže dočasně, buď v zapomnění nebo v takovém emocionálním odlehčení, což ale někdy přivodí podstatné zhoršení, nedbalost, zanedbání věcí. Přátelé, nejsem rád, že zrovna probíráme takovéhle věci, ale na druhé straně poté, co jsem zhlédl skrytá zákoutí některých rodin věřících lidí a dokonce vůdců v církvi, si uvědomuji, jak vážný to je anebo může být problém v naší době i mezi věřícími lidmi. Tohle bylo dvojí běda, kterému jsme dnes věnovali pozornost v Izajášově 5. kapitole. Je mi líto, že vám napříště musím slíbit pokračování dalším čtverým běda, které tu Izajáš vysloví. Ale i to je Boží slovo, které nám má co říci. Může být pro nás požehnáním.